Äripäeva raadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja! Algas saade Tark elukeskkond. See on saatesari, millest tuuakse kuulajateni nägemused ja ideed sellest, kuidas hakkab muutuma meie elukeskkond. Mina olen saatejuht Karl Edvard Salume ning seekord see saate teema on targad büroohooned ja ühiskondlikud hooned. Sellistest majadest rääkimiseks olen saatesse palunud energeetika ja automaatika valdkonnas tegutseva rahvusvahelise ettevõtte ABB müügispetsialisti Meelis Paasi. Tere!
Tere!
Projekteerimisfirma Esplan tegevjuhi Kadi Metsma, tere!
Tere!
Ja Skype'i vahendusel on meiega ka arhitekt ning Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan Andres Ojari, tere!
Tere!
Arvan, et see on taaskord üks niisugune teema, kus võiks mõiste defineerimisest alustada. Mulle meeldib ütlemine, et sellest, mida sa ei suuda seletada oma vanaemale, ei ole sa ka ise päris lõpuni aru saanud. Nii et kui ma palutaksin teil kujutada ette sellise võibolla mitte päris kuivkäimla ja hoovipealse kaevuga, aga siiski talumajas elavat memmekest, kellele on vaja selgitada, et mis asi on üks tark büroohoone või tark ühiskondlik hoone, siis kuidas te seda prooviksite teha? Võibolla Meelis alustame teist näiteks.
No aga ma räägin oma isiklikust nägemusest, siis memekesele, kui on seda vaja seletada, ma pigem jätaks seletamata ja loodaks, et see hoone või tark hoone, millest seda satub, see saab tema vajadustega hakkama niimoodi, et ta ei pea sellesse süvenema. Ehk et minu mõelest on väga oluline, et lõppkasutajal oleks targad hooned võimalikult lihtsalt kasutada. Ehk nad oleks mugavad, turvalised, lihtsad.
Et see oleks tema ümber olemas, aga ta õieti nagu ei märkaks
just, seda. Pigem olgu see tajumata kui see, et ta peab sellest ennast kuidagi ümber häälestama.
Kadi, missuguste sõnadega teie prooviksite?
Ma olen sellega nõus, et tark hoone peaks olema tark märkamatult ja ta peaks suutma siis täiendada seda, mida me keskkonnalt ootame ja võibolla siis seda tegema paremini ja võibolla ennetavalt, kui me isegi seda veel vajame või oskame näha, et see puudutab siis seda kasutajakogemust, puudutab sisekliima tajumist ja palju muudki veel, millest me täna kindlasti palju rohkem räägime.
Andres, missugune oleks teie versioon, teie püüdlus?
No kui ma natuke nalja viskan, siis tegelikult tädi Maalile on tema keskkond täpselt sama tark nagu ütleme, IT-st huvituvale kõrgtehnoloogia spetsialistile tema ümber olev keskkond, mis reageerib temale, suhtleb temaga, saab temast aru ja vastupidi.
Aga kui see jääb inimesele siis märkamatuks, siis jällegi niisugune avatud küsimus teile kõigile, siis mis tegelikult taustal toimub? Kui me tädi Maali jätame sellest välja, tema lihtsalt kasutab neid hooneid, ei pane väga tähelegi, tal on lihtsalt kõik võibolla väga niisugune mugav, loogiline, loodetavasti ka selline intuitiivne, siis mis teeb ühest hoonest targa hoone? On need mingisugused automaatikaseadmed, on need mingisugused digitaalsed lahendused, on see kombinatsioon nendest kahest ja võibolla veel millestki kolmandastki?
Ma arvan, et õige vastus on kindlasti kombinatsioon, et jah, me kõige esmaselt mõtleme selle all mingit automaatikat, mingit digitaaltehnoloogiat, midagi, mida saab juhtida, programmeerida, aga samas üks tark hoone on sageli ka passiivselt tark, arvestades siis kasutajaid, arvestades paiknemist, klimaatilist olukorda, krunt ja kõike muud, et see on kindlasti kombinatsioon.
Meelis, kas see, kui hoones on igavene hulk automaatika seadmeid, digitaalseid lahendusi, kas sellest ainuüksi piisab või mis on see niisugune puudujääv komponent, et hoonet saaks nimetada targaks?
No ilmselgelt ei piisa ainult seadmetest. On ikkagi oluline see, kuidas need seadmed on omavahel kombineeritud ja kuidas on seadistatud. Ehk et ükski konkreetne seade ei tee seda hoonet targaks, vaid targaks teeb ikkagi see seadistus selle.
Missugusi probleeme targad hooned aitavad lahendada? Mida nad suudavad teha paremini kui mitte targad hooned? Või mis on need niisugused probleemid, mida suudab tark hoone lahendada, mis nii-öelda tavalises hoones jäävad üleüldse lahendamata?
No eelkõige targa hoone puhul ideaalis on see, et tehnosüsteemid, kui me seda hästi lihtsalt ütleme, et kõik need süsteemid, mille juhe küljes käib, need töötavad omavahel sünkroonis ja need on võimalik sünkroonida. Ehk teil kõige tuleb sealt energia kokkuhoid või energia efektiivsus ja teist küljest, et selle läbi on võimalik tagada siis ka kasutaja mugavus ja ohutus.
Seda energiatõhusust ja ka tegelikult niisugust keskkonnasäästlikust nendest tarkadest hoonetest rääkides rõhutatakse päris palju. Kui selliseks tähtsaks kõigi nende niisuguste kasutegurite või põhjuste juures, miks võiksid olla avalikus kasutuses olevad hooned või büroohooned targad, te just nimelt selle niisuguse keskkonna aspekti seaksite. On see üks nendest niisugustest olulisematest tahkudest või on tegelikult ka mingisuguseid muid valdkondi, faktoreid, tegureid, mis kuidagi annavad veelgi suurema efekti nende tarkade hoonete puhul?
Ma julgeks öelda, et eriti avalik hoonete puhul on see energiasäästlikus ja tarkus tehnosüsteemide vallas juba selline hügieenifaktor, et ilma selleta me ei ole võimelised saavutama tänapäeval seadusega ette nähtud energiatõhususe nõudeid. Et see ei ole selles mõttes enam nagu väga vaba valik, et mingisugune tarkus peab seal hoonetes nagu nii olema. Et pigem me liigumegi nüüd selles suunas, et see tarkus arvestaks ka erinevate kasutajate individuaalseid vajadusi oleks rohkem rätsepa tööna seadistatav ja võimaldaks mitte ainult siis sellist kasutajakogemust, et mis on meil tunnetuslik, vaid ka siis näiteks efektiivsuse kasvu nendel, kes töötavad tänu sellele, et see hoone reageerib vastavalt sellele, mida neil sellel hetkel vaja on, minimaalse pingutusega ja tõesti see lihtsus ja arusaadavus selle kõige juures.
Andres, mida lisaksid kahele eespool kõnelejale?
No kui vaadata kogu suuremat pilti, kuhu inimene oma energiat just kui kulutab, siis julgelt arhitektide vastutada on cirka 50% meie kogu resursilt väga suure pintsliga tõmmates. Siis see kindlasti on üks valdkond, millega võiks ehitatud keskkond tegeleda, kuidas hetke olukorras eriti dramaatiliselt esel kerkunud energiasäästu teema on esil. Kui me vaatame hooned kui ühte sellist membraani, mis just kui on inim keha ümber, siis on päris selge, et see on selline kaitsekiht välise sises keskkonna vahel. Ja ma ütleks selline, mitte ainult tehnoloogia ole, vaid tark mõtlemine, tark planeerimine, tark kavandamine, tark hoone loomine hakkab selles pihta, mis arvestab juba klimaatiliste eritingimustega ja mis toob esile teatud loogikad, mida lihtsalt on mõistuspärane ja mõistlik arvestada hoone kavandamisel juba.
Kui palju praeguse seisuga, ma nüüd ei oota mingisugust protsentuaalset numbrit, aga nii üldisemas plaanis selliseid tarku hooneid, kui me räägime büroohoonetest või siis ühiskondlikult kasutatavatest hoonetest Eestis on, kas need on nii-öelda tõeliselt targad hooned, mis ei ole lihtsalt võib-olla teatava hulga automaatikaseadmete ja muu sellisega, vaid mida võib tõepoolest nagu põhjendatult targaks pidada, kui palju neid on, kas nad on pigem veel Eestis vähe esindatud ja haruldased või on nende levik juba praeguseks mingisuguse arvestatava taseme saavutanud? Meelis, alustame teist.
Hästi raske on öelda, jah, et selliseid hooneid, mida nüüd võib läbi nii targaks pidada ilmselt või mis lähevad selle musternäite alla, neid on ikkagi suhteliselt vähe. Et tuleb juurde, aga samas asi seegi, kui on ikkagi üsna palju juba võetakse kasutusele vähemalt osaliseltki selliseid tarkasid süsteeme. Ehk et no, mis on tegelikult täna on standard lahendus on see, et valgustust või valgustussüsteemid ikkagi ei ole selline lüliti ja lamp, et need on enamasti on programmeeritavad süsteemid.
Kas erinevad valgustuslahendused nende automaatika peale viimine ongi võib-olla üks selliseid sagedasemaid näiteid, noh, sellistest elementidest, mis kuuluvad ka targahoone juurde, aga millest ainuüksi veel targahoone definitsiooni mõistes nagu ei piisa?
Jah, noh, see on üks võimalik näiteid, noh, loomulikult on küttevendi ja sellised automaatikad on ka levinud, aga noh, valgustus on see, mis võib-olla kõige rohkem paistab välja.
Kadi, kui palju meil on nii tunnetuslikult selliseid hooneid, mida võiks nimetada tarkadeks hooneteks?
Kindlasti järjest enam, aga mitte just liiga palju ja ma võib-olla arvan, et paraku on meil Eestis ka selliseid hooneid, kus on kasutatud seda õpetaja Lauri tarkust, et ära tee, kui ei tee juba tervet, tee pool. Ja meil on võib-olla sellised pooltarkasid majasid, kus on kuskilt kokku hoitud ja seetõttu tekibki küsimus, et kas see päris seda tiitlit enam väärib, kui on... kui asjad ei toimi enam, sest see on selline oht, et kui sa lahendad ainult pool ära, siis lõppkokkuvõttes jääb ikkagi selline ebamugav või arusaamatu olukord, et ma tajun, et see targa maja puhul on just selline terviklik lähenemine, võib-olla kõige olulisem ja see tõttu see vahe päris nende tarkade ja väga palju pingutanud hoonete ja siis selliste poolikute vahel on päris suur.
Prooviks nüüd natukene minna rohkem süvitsi nende erinevate ülesannete või probleemidega või siis ütleme isegi võimalike ülesannete ja probleemidega, mida tark maja on vähemalt teoreetiliselt võimeline lahendama. Nagu ma aru saan, siis väga palju sõltub sellest, et kui tark või pooltark või veerandtark üks maja konkreetselt on, aga isenesest kui ka tarkade hoonete kohta lugeda, siis üks niisugusi tüüpilisemaid näiteid, mida tuuakse välja, ongi valgustus, küttesüsteem, et niimoodi vastavalt vajadusele erinevate sensorite andurite najal seda asja reguleerides on võimalik energiakulude pealt kokku hoida. Siis veel räägitakse näiteks ütleme õhukvaliteedi reguleerimisest, suurendada niiskuse hulka õhus, vähendada hoopiski vastavalt vajadusele. Aga millised on võibolla sellised ülesanded, mis nõuavad märksa targemat hooned, kui meil Eestis veel keskelt läbi kohtab, aga millega on siis nagu tõeliselt targad hooned võimelised hakkama saama? Kas näiteks, ütleme, hoone parklas toimuvate plekimõlkimiste arvu vähendamine oleks targa hoone jaoks selline koht, mida seda saab aidata? Kas on mingisuguseid selliseid lahendusi, mis võiksid näiteks sellist muret lahendada? Või on see juba liiga keerukas ja liiga palju inimeste konkreetses käitumises kinni?
Ma pigem arvan, et sel parkla näitel ikkagi... parkla ohutus ja plekimõlkimiste vähendamine või nende vältimine hakkab parkla üldisest projekteerimisest. Et võibolla see hoone automaatika osa sellega annab midagi kompenseerida, mis on puudu jäänud ja midagi täiendada, aga no, see hoone automaatika ei lahenda kehvasti projekteeritud parkla.
Et see on nagu selline küsimus, kus asi hakkab nii-öelda betoonist pihta põhimõtteliselt.
Kahtlustan küll, jah.
Kuidas on, Kadi, kas teie nägemus erineb? Olete te optimistlikum?
Jah, kindlasti nõuetele vastu parkla on nagu eelduseks, et automaatika saaks kaasa aidata, aga automaatika kindlasti saab kaasa aidata, näiteks lugedes autode arvu, mida üldse lastakse parklasse või parkimismaja, sest selge on see, et kui parkimismaa on juba üsna täis ja siis seal veel lisaks autod ringi tiirutavad otsides seda kohta ja neid on liiga palju, siis need plekimõlkimised on vältimatud. Et see on küll koht, kus saab kasutada seda, et automaatika tuleb appi. Ja kindlasti saab automaatika appi tulla ka juba väga palju varem, ennetades seda, et kui me räägime väga tarkadest hoonetest, siis tulevikus võiks olla hommikul enne, kui sa otsustad, kuidas sa tööle lähed, variant, et sa tšekid, et kuidas sul parkimiskohtade broneeringutega sinu büroohoones on ja siis otsustad sellest lähtuvalt, kas sa lähed jagatava transportiga, ühistranspordiga või jalutad tööle või võtad siis tõesti selle auto, broneerid endale selle parkimiskoha ära, tead juba, et parkimismaja kolmandal korrusel just seal kontori ukse lähedal on sul see koht ootamas ja selle võrra on see hommikune parkimiskoha otsimine väiksem, vähem neid plekimõlkimisi ja kulunud aega, et seal on võimalik päris palju juba alustades parkimisest ära teha.
Mulle meeldib, et see minu toodud selline hüpoteetiline näide mulle tundub, et pani kõik külalised niimoodi heas mõttes nagu nihelema ja nagu kuidagi niimoodi eriliselt kaasa mõtlema, aga ärme jääda sellesse kinni, vaid läheme ühe niisuguse probleemi juurde, mis noh, loomulikult tõesti, ega auto parklas plekimõlkimine on ka selline igapäevane asi ja kui see juhtub, siis see on kahtlemata väga tüütu ja selline musedav kogemus. Aga praegu meil on ikkagi ümberringi ju koroonaviirus. Missugused võiksid olla targa hoone vähemalt teoreetilised või siis ka täiesti praktilised võimalused seda kriisi aidata kuidagi ohjeldada. Kas näiteks kaubanduskeskused, mis on selles koroonakriisis mõneks ajaks suletud olnud, nüüd siis nagu ettevaatlikult hakatakse neid siin ehk taas avama millalgi, kas näiteks targa hoone lahendused võiksid neid keskusi kuidagi aidata?
Jaa, hästi pragmaatiliselt õhuvahetus on üks võtme küsimusi siin. Õhuvahetuse kontrollimine ja õhuvahetuse tõhustamine. Ventilatsioonide süsteemide tõhustamine, et see on esimene asi ilmselt, millega saab aidata kaasa selle probleemi lahendamisele. Teine võimalus on sissepääsusüsteemide integreerimine, nende kaudu siis ütleme inimeste arvu reguleerimine kaubanduskeskustes ja nii edasi.
Jah, ja kindlasti ikkagi targad lahendused on näiteks ka puutavabad lahendused, et kui me nüüd liigume sealt kaubanduskeskuste sissepääsust, kust nagu nii uksed automaatselt avanevad näiteks büroohoonetesse, siis ma arvan, et tuleviku bürood pigem saavad olema oluliselt rohkem puutavabamad, et sa ei ava ust oma käega, vaid uks läheb ise lahti, sa ei kasuta võtit, vaid sul on näotuvastussüsteem või mingisugune muu kontaktivaba uks avamise viis. Ei ole täiesti lüliteid seina peal, mis vajavaksid puudutamist kuskil, et siin on palju asju, mida saab targa hoone puhul teha selliseks, et meil on vähem kontakte, et meil on vähem pisikute levikud, kaubanduskeskustes ise desinfitseerivad käsipuud, muud sellised asjad, mis on ka targad mõne puhul automaatikaga seotud, mõne puhul tavalise ehituse ja projekteerimise toodete kasutamisega.
Nii, Andres, nüüd ülesanne teile. On nimetatud õhuvahetust, on nimetatud puutevabasid erinevaid lahendusi. Mis on see kolmas asi, mille teie juurde toote?
See on hea küsimus. Ma arvan, et see hea näide on just nimelt, kas või võtame lihtsa asja pangakaardi. Et on viipekaart ja on näpitav klaviatuur. Et siis see on üks nagu suhtel markantne näide, mis võib-olla toob esile selle siis ruumikasutuse erinevused. Et need olukorrad, kus me justkui saame rahulikult kulgeda ruumis, mis on eelnevalt loendanud aru ära, et palju me ruumis inimesi liigub ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma siiski arvan, et nagu terve mõistus on eelkõige oluline siin, et eks targad majad ja targad asjad, kes on suutelised sinuga koos mõtlema, teevad ikka seda, mida neile meeldib teha, neile meeldib arutada. Aga seda olukorda nad ikkagi ära ei võta, et mis meie pea sees toimub.
Andres ütles lühidalt, et ta tõi selle viipekaardi näite, et kuidas see ka vähendab nii-öelda kontaktide arvu, mainis teoreetiliselt, et võiks olla mingisugused süsteemid, mis loendavad inimeste arvu, aga rõhutas lõpetuseks seda, et terve mõistus on ikkagi see, mis praeguses olukorras enne kõik aitab.
Ma siin kohal võib-olla ütleksin, et see inimeste arvu loendamine on selline meede, mida saab rakendada, aga selleks, et aru saada, mis on õige inimeste arv, on tegelikult, kuna ruum on selline asi, mida me ei saa niisama lihtsalt muuta, siis on võimalik teha igasuguseid ägedaid simulatsioone, mis tegelikult siis simuleerivad selle inimvoo liikumise ja sellest lähtuvalt on võimalik tõesti täiesti adekvaatseid neid numbrid anda, mida siis sellele sissepääsusüsteemile ette anda, et missugustel hetkedel, missugused need numbrid on, kelle viibimine selles konkreetses hoones, sellise kujuga, sellise laiusega koridorides on ohutu. Et see on see koht, kus selline virtuaalne ja andmepõhine simuleerimine võib tulla appi selleks, et võimaldada siiski neid ruume kasutada, kuigi me täpselt ei tea ja et mitte teha katseeksitust, vaid siis natukene vaadata ette.
Ma isegi tooks tegelikult ühe Eesti maalähedase näite, mis puudutab seda hügieeni või Eesti triviaalse näite. Kõik võimalikud, ütleme, restoranide väiksemate selliste avalike kohtade WC-d. Ma olen tohutult õnnelik isiklikult, kui seal on liikumisandur, mis paneb selle tule põlema. Ma olen tohutult õnnelik, kui kraan töötab automaatselt, et ma ei pea mingid nuppe keerama või pedaale vajutama. et need on tegelikult tänapäeval hästi lihtsalt kättesaadavad lahendused ja siis kui ma ikkagi kohtan veel selliseid restorane või kohti, kus ma pean mööda seina lüliti nuppu taga ajama, siis ma mõtlen, et kuulge.
Ma arvan, et see on hea näide sellest, kuidas tark maja ja head targad lahendused on sellised, millega sa harjud nii ära, et pärast ei kujuta ette, et peaks asja kuidagi teistmoodi olema, et see on selline hea võibolla lakmusfavor, mille järgi otsustada, et kas tegemist on vajaliku ja hea targa lahendusega või mitte.
Ma arvan, et selle niisuguse võimalike probleemide lahendamise blokiga me saime praegu ühele poole ja küsin seda, et me rääkisime ennist sellest, et tark hoone aitab erinevaid kulusid kokku hoida, on see siis elektrikulu, on see küttekulu, aga summa summaarumina, et kui kalliks läheb üks tarkmaja või pool tarkmaja võrreldes selles mõttes nagu tagasihoidlikuma majaga, kui palju nii kasvi suurusjärgu mõttes võiks see investeeringu vajadus olla suurem, kui kiiresti selline asi ennast puht nii kitsalt rahalises mõttes tagasi teenib või on see niisugune temaatika, kus nii-öelda hirmul on suured silmad ja kui inimene kuuleb mingisugusest väga keerukast, väga nutikast majast, siis ta nii-öelda mõtleb enda peas need võimalikud kulud suuremaks, kui need tegelikult on.
Ega sa ometi ei oota otse vastust siia?
Ma jällegi ütleme, võibolla ma ei eelda protsente, aga mingisugust niisugust üldist orientiiri.
Kas see orientiiri on väga raske anda? Tegelikult. Loomulikult läheb see kallimaks, soetumus maksumiselt, kui ütleme nii öelda tavaline maja. Aga siin tuleb kindlasti arvesse võtta seda, millal see ennast tagasi teenib, kui suur on selle hoone kasutus, kui palju või kui suur osa ööpäevast on see hoone kasutuses, mille jaoks ta hooned kasutatakse. Et erinevate selliste kasutuste või kasutusvaldkondade puhul on see tasuvusaeg on erinev. Mõnel juhul võib see olla üsna kiiresti tagasi tulla, mõnel juhul võib see pikemalt aega võtta. Aga ikkagi, nii nagu igasuguse muu hinna arvestuse juures, tuleb siin ka lähtuda sellest, et soetusmaksumus on ainult osa selle asja hinnast.
Kadi, kuidas on, kas tarkmaja on hea, aga kallis maja või on ta hea maja?
See sõltubki seda, et kas me vaatame hinnalipikut hoonel ja vaatame seda esimest kahte aastat selle hoone tagasi teinimise printsiibis või me vaatame hoonete eluiga 50 aasta perspektiivis, mis on tavaline, milleks hooned projekteeritakse. Et siis kui seda kogu elukaart vaadata ka sisendhindade tõenäolist kallinemist, siis lõppkokkuvõttes nad on kindlasti ennast ära tasuvad lahendused ja see kõik sõltubki sellest kasutaja profiilist, et mida ta seal täpselt teeb, et on võimalik täiesti üle võlli keerata ja mitte üldse sellest pärast võita. Ehk siis selles mõttes kindlasti on see koht, kus analüüs ja võibolla siis selle telli ja enda sisse vaatamine, koos muidugi professionaalsete abiliste abiga, et mida nad tegelikult teha tahavad ja mis see tulevik on, et siis saab sellised optimaalsed lahendused, mis tegelikult tõesti kiiresti tasateenivad ja siis jätta võibolla sellised asjad ära, mis võibolla kasutamist niivõrd väga palju ei leia, et tarkus võib vahete vahel olla väga lihtne. See võibki olla näiteks vajaduspõhine koristus, mis tähendab, et ongi väga lihtsad sensorid, mis sa paigaldad, mis lähevad siis sinu koristaja mobiiltelefonile teatena, et nüüd on koristada vaja ja muidu ei sellist vaikimisi igapäevast ülekäimist koosoleku ruumides, kus kedagi pole olnud, ei toimu.
No meil aeg lippab päris hästi ja seetõttu ma arvan, et praegu on aeg küps esimeseks nii-öelda vahepalaks. Riigi kinnisvara aktsiaseltsi ehk RKAS on viimased 10 aastat paigaldanud hoone automaatikat kõikidele ehitatavatele või renoveeritavatele rekonstrueeritavatele majadele. Loomulikult targa hoone lahenduste kasutamise määr ja keerukus on erinevates hoonetes erinev. Aga ma intervjueerisin RKAS-i projekti direktorit Raul Pranki, kes kinnitas, et nad näevad targa hoone lahendustel suurt kasvu ja tulevikku, kuid möönis muuhulgas, et praktikas on ilmnenud ka mõned nendega seonduvad kitsaskohad. Olgu veel öeldud, et pikemalt saab seda jutuajamist kuulata Äripäeva veebikeskkonnast, aga kuulame siin kohal seda lõiku ja arutleme siis kuuldupinnalt edasi.
Vastutusrikaste hoonete tööprotsesside tagamine on kindlasti oluline osa sellest, et kui ikkagi pääste komandos häire peale ei mingid süsteemid, kas ei hakka tööle või väravad ja avane ja nii edasi, siis on ju probleem, et inimesed võivad päriselt saada viga või nii-öelda isegi surma, et mida mitte keegi ei taha. Et korralikult üles ehitatud automaatika ja tehnosüsteemide koos toime tagab ikkagi parima tulemusega tööprotsesside vaates. Ja siin ongi tegelikult see ohu koht, et kui hooned ehitatakse väga keeruliste tehnosüsteemidega, keerulise automaatikaga sinna peale, siis me hakkasime enda siis hoonete vastuvõtmisel paar aastat tagasi või isegi varasemalt juba nägema seda, et kui meil anti hooned üle ja öeldi, et need on kõik valmis, siis garantii ajal hakkasid tekima väga olulised puudused, mis hakkasid takistama kas siis kliendi tööd või siis ei on tagatud sisekliima või energia kulu oli oluliselt suurem, kui me seda nagu projekteerimisel ette nägime. Ja seetõttu riigi kinnisvara siis hakkas rakendama enda välja töötatud metoodikat, ehk see on siis hoonete vastuvõtmisel ehitusest kompleks katsetuste tegemine. Et see tähendab seda, et kus siis riigi kinnisvara aktsiaseltsi tiim, inseneride tiim läheb objektile kohale ja siis me kompleksselt katsetame kõikide süsteemide koos toimivust, nende eraldi töötamist ja nii edasi. Et mis see kokkuvõte võibolla oli 2018. Aasta alguses me sellega alustasime, testisime selle aasta jooksul siis 9 hoonete kompleksi, et noh, ühes kompleksis võibolla mitu hoonet. Et kokkuvõte oli see, et riigi kinnisvara pani sinna enda ajakuluna umbes 800 tundi ja me avastasime puuduseid üle 500 süsteemides. Mis tähendab seda, et mõned neist puudused olid ka eluohtlikud, ehk et seda hoonet justkui oleks tohtinud isegi kasutada. Ja see, ütleme, resursi mõttes tähendas riigi kinnisvarele 37 000 eurost väljaminekut, aga noh, me arvutasime, et kui need garantiipuudused oleks välja tulnud garantii ajal, siis kulu oleks resursi mõttes meile kui tellijale olnud umbes 350 000 eurot. Sinna sisse me ei arvesta igasuguseid tehnosüsteemide mitte toimivusi energiakulu mõttes ja siis rentnike nõuteid RKS-i vastu ja muid sellised asju, et kogu selle on automaatika ja tehnosüsteemide keerukuse juures peab olema ka pädev tööjõud ja ka väga hea siis peade võtja juhtimine, et need päriselt ka hakkaksid tööle nii nagu need on ette nähtud.
Kui palju te selles vallas, mis puudutab pädevat tööjõudu, pädevaid projektijuhte, nii-öelda veel arenguruumi Eestis näete?
Selles vallas on kindlasti arenguruumi palju, et ega neid väga häid hoone automaatika ehitajaid siin liiga palju ei ole. Et siin nagu on enamus ikkagi nendel spetsiifilistel aladel, et kindlasti on puudu ka nendes kutseõppe siis spetsialistidest, et kes siis päriselt lõpuks ehitavad neid koha peal selle. Nii pidi on see nagu välja tulnud, et põhimõtteliselt võib öelda ikkagi, et kõikides lõikudes on puudu nii projekteerimises, ehituses. Et aga jah, selle on automaatika ehitusprotsessi käigus, kui seda ehitatakse, et siis nemad teevad ainult ühte lõiku, aga see koostöö peab toimuma kõikide tehnosüsteemide ehitajate vahel, et tavaliselt peadevõtja võtab endale erinevad aldevõtjad, et näiteks küttesüsteem ehitab üks ettevõtte, ventilatsiooni teist ja autus kolmas ja siis automaatika teeb neljas ettevõtte, et nende koostöö tulemusel tegelikult sünnib see tervik ja kui seda koostööd ei ole seal või on see väga kehva, siis väga tihti see tervik ju tööta lihtsalt.
Sellised mõtted siis RKAS-i esindajate suust. Meelis, mis selliste kitsaskohtade vastu aitab? Kas piisab sellest, et aja möödudes lihtsalt see kogemus pädevate tegijate lisandumine toimub või on ka mingisuguseid muid samme, mida saaks selle heaks ette võtta, et seda niisugust kompetentsi ja ütleme siis odavama hinnaga löövad mitte kõige kvaliteetsemate tegijate muret kuidagi vähemalt osaliselt vähendada?
No kindlasti aeg on see, mis aitab. Ka vanatõde, aga ma tegelikult tooks siia juurde isegi veel selle, et sellise hästi toimiva hoone projekteerimine algab heast lähteülesandest. Et see hea, konkreetne, selge lähteülesande peaks tulema ka ikkagi tellija poolt.
Küsin niisugust asja ka, et milline on praegu teie hinnangul nõudlus tarkade hoonete järele? Me oleme siin rääkinud sellest, et meil on selliseid pooltarku hooneid tekinud. Päris tarkasid võib-olla vähem, eks see oleneb muidugi ka sellest, et kes kuhu selle lati tõstab, aga ütleme näiteks, et teie oma tööd tehes, et kas te peate tellijale või siis veel võib-olla alles potentsiaalsele tellijale nii-öelda selgitama, veenma teda mingisuguste lahenduste kasutusele võtus või kui palju üldse söandate seda teha ja üleüldse, et kui suur niisugune tahtmine kas või vähemalt osaliselt tarkade hoonete järgi Eesti turul praegu teie hinnangul on?
Projekteerija, üks hea projekteeri peabki olema konsultant. Loomulikult me selgitame, mis on need võimalused, ka siis kui lähteülesannet ei ole. Ja siis on küsimus selles, et mis on siis tellija arusaam ja mis hetkel sinna juurde tulevad need rahanumbrid, millega ta suudab arvestada. Et sageli tahaks kõike ja kirssidega. Ja, aga raha oleks ainult selle vahu kore jaoks ja seda ka ainult selle säästuvariandi jaoks, et siis kõige kurvem on see, kui alguses tellida menüüst kõik, mis vähegi saab ja siis otsustada, et kui arvet näha, et ma ikka päris kõik ei taha ja siis jääd ühe käigu juurde kaheksast ja siis ütled, et aga mulle see tegelikult ei maitsenudki, sest see tervik lahendust enam ei tule. Et ma siin meelisega olen väga nõus, et väga selgelt on aru saada, mis on see, mida tegelikult hädasti vaja on, mis on need võimalused ja siis saab pakkuda parima lahenduse, mida siis teha saab.
No kindlasti nõudlus olemas, mis nüüd puudutab seda, et kas on minu ülesanne või meie ülesanne soovitada kliendile parimaid lahendusi, siis loomulikult, et siin on ka meie müügihuvi ja kõik muud asjad. Aga jah, olen nõus eelkõnelega täiesti, et võib-olla algselt isegi sellise esimese visiooni tasemel ongi tihti peale tahtmine sellisele täispaketile. Aga mis siis on kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, et töö käigus juba reaalselt mingisuguse ehitusprotsessi käigus hakatakse raha lugema ja siis neid planeeritud ja projekteeritud lahendusi kas siis välja jätma või lihtsustama nii-öelda töö käigus või käigu pealt, et see tulemus võib-olla on tihti peale kõige hullem.
Ma võib-olla tookski illustreerimiseks võib-olla ühe sellise toreda hästi markantse näite, et me rääkisime, valgustussüsteemid on üks levinumaid, mille automatiseeritakse, aga see ei ole ka mitte üldse eriti odav ja sattusin ühte uus arendusse büroohoonesse, mis oli ka tark büroohoone selliste automaatselt juhitud valgustuslahendustega, kus siis keegi oli hoidnud kokku nende sensorite pealt. Ja siis oli kolme kabineti peal oli üks sensor, ehk siis kui sa olid siis selles kabinetis, kus sensorit ei olnud, pidid jooksma teise kabineti kättega lehvitama, et sinu toas ka tuli põleks. Et see on siis nagu selline hea näide, et mis moodi on poolik lahendus, mis tegelikult ei aita kaasa sugugi tarkade majade maine kasvu, vaid pigem just kahandab seda.
Andres, sõna teil kui arhitektil, et kui palju on neid kliente, inimesi, kes ütlevad, et mina tahaksin endale maja, mida ma internetis olen ennast kurssi viinud, võiks nimetada targaks hooneks?
No ma arvan, et see uudishimulike inimeste hulk aina rohkem kasvab. Ja ega kunstiakadeemias me ilma asjata ei tegele selle valdkonnaga. Et noored ise tunneksid huvi, kes hakkavad tulevikus meie ümbritsevad keskkonda kujundama, mõistaksid, mis on koodipõhine projekteerimis meetod või mis, mil viisil ja mil moel selline ruumiga, ruumi loomine mõjutab meie keskkonda üldse ja mis võimalused üldse seal on olemas. Ja ma toon siia ka veel ühe sellise momendi, et kolmandal kursusel, kus juhendab noori arhitekte, tulevased arhitekte, Austria professor ja see professuur on toetatud ehitusettevõtte Merko poolt, mis näitab omakorda, et see just kui valdkond ja ehitussektor tunneb selle vastu huvi, ta hoolib sellest teemast ja see, mil viisil me hakkame ruumi vaatama pigem agendipõhiseks, kasutajapõhiseks, kas meil ruumis on 100 inimest või 10 inimest, mil moel fassaadid reageerivad sellele olukorrale, mil moel me kas või lihtsalt öeldes õhku vahetame või noh, lihtsamalt seda valgusrežiimi reguleerime. See on kõik nii aktuaalne, et me ei saa sinna kätt ette panna. Targad asjad on meie ümber ja me peame nendega lihtsalt hakkama saama ja nendega sõbraks saama. Et nad nagu või naljatlemise ütlen, et ei võta meie elu üle lihtsalt.
Mul on ette mängida veel üks lõik ühest intervjuust, mille ma selle saate tarbeks ette valmistasin. Üks hoone, kus digitaalseid lahendusi laialdaselt pruugitakse, on Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta hoone. Hiljuti pärjati Paksu Margareeta uus püsinäitus oma digilahenduse eest ka kuldmunaga. Ja ma usutlesin nende lahenduste väljatöötajat Mikk Meelakut osavingust platform ning püüdsin aru saada, kas moodsate lahenduste meelelahutuslikul eesmärgil kasutamist ja targa büroohoone vahel võiks leiduda kokkupuute punkte. Meelak rääkis siis see peale järgmist.
Teine asi, mis me tegime, mida meil oli au teha, oli Euroopa Nõukogu eesistumise ruumid Eestis kultuurikatlas koos vaiklastuudiotega. Ja mis me seal tegime, oli sissepääsu juurde, me lõime siis sellise digitaalse installatsiooni, kus külalistel oli võimalik liikuda läbi ja mängida siis niisuguste tuulteiilidega, digitaalsete tuulteiilidega. Ja see samuti jällegi andis sellisele kultuurikatlale, mis on väga nagu iseloomuliku ruumikeelega, ta andis mingi digitaalse mõõte või lõi sinna mingi aktiivsuse sisse, mida seal muidu ei ole. Mis veel, kui rääkida sellistest büroohoonetest asjadest, siis selle sama projekti raames tegime me siis Eesti eelugude sellise visualiseerimise näituse. Mida me tegime, me kogusime kokku Eesti startupid ja Eesti siis e-residentsusega seotud andmed. Näiteks meil oli siis, kus reaalajas toimuvad Pipedrive'i müügid ja kui suured need müügid on. Kus parasjagu õpitakse lingvisti sõnu või kust on pärit e-residentid. Ja selle point oli see, et me näitame siis mitte me näita Exceli graafikud, kui palju on praegu, ma ei tea, Pipedrive'il müüke, aga me näitame sellist justkui pulssi, et me visualiseerime need andmeid abstraktselt, aga me näitame, et see, millega me Eestis tegeleme, ei ole see 60 sekundine elevator pitch, vaid see on reaalsed asjad, mis reaalselt töötavad ja need töötavad tuhandeid kordi, tuhandeid mitte, sadu kordi sekundis. Et me näen niukest võimalust just, et kui on mingid ettevõtted, kes töötavad mingite andmemahtude asjadega, et nad näitavad, mis neil tegelikult ka siis selles digitaalmaailmas toimub, mitte ainult siis selline füüsiline nägu, aga jah, et sellist asja on võimalik ka nagu esile tuua ja visualiseerida ja teha seda põnevalt.
Selline kogemus või tähelepanek siis Mikk Meelakult ja Andres Ojari siin selle klipi mängimise ajal andis mulle edasi märguande, et Mikk Meelakune on muul kas tegu ka Eesti Kunstiakadeemia õppejõuga. Ma võibolla sellest klipist otseselt kinni hakkaks küll, aga küsiksin selle valguses seda, et teile mõlemale Meelis ja Kadi, et kes te olete selle teemaga väga palju tegelenud, et kui palju on targa maja kujundamisel teie arusaamist mööda kohta loobusel ja loovatel lahendustel? Ja seda siis just nimelt heas mõttes, et kas tark maja võib olla ka inspireeriv, mingis mõttes niisugust meelelahutust pakkuv, olgugi, et ta tegelikult enne kõike on funktsionaalne ja siukestel ratsionaalsetel kaalutlustel loodud?
Ma ütleksin, et väga palju on kohta loovusel just sellepärast, et aru saada seda, et mis on see vajadus ja kui me võibolla liiguksimegi siis just selliste digilahendustel, millest nagu ennem juttu oli, siis kindlasti wayfinding või siis nagu viidanduse süsteemid on nagu üks teema, et kuidas sa ennast kus iganes avalikus hoones, kuhu sa minema pead, kuidas sinna jõuda, mis moodi sinna jõuda niimoodi, et see oleks võimalikult ka kontaktivaba, võimalikult iseseise või hea kliendikogemusega, et kõike seda saab tegelikult digitaalselt ekraanide erinevate märgutulede ja kõigega ka juhendada häälkäsklustega, et sellised asjad võimaldavad väga palju loovalt läheneda sellele, et samal ajal andes edasi võibolla siis asutuse kultuuri, anda edasi mingisuguseid sõnumeid, mis on veel muu hulgas kas antud hetkel olulised või üleüldiselt praegusel hetkel vajavad kommunikeerimist, et see on väga põnev valdkond.
Meelis, kui palju te seda niisugust loovust olete senimaani praktiseerida saanud või loodate te pigem, et need loovad ülesanded, tõeliselt loovad ülesanded on teil veel ees?
No ma ikka loodan, et on ees loomulikult, et me ootab helge tulevik, aga jah, sekundeerides siin siis häälkäsklused on ütleme, selline hästi, viimasele hästi, hästi kiiresti arenev teema, ja see ilmselt pakub ka võimalusi, ütleme, erineva, siis öelda, pakub võimalust loovusele. Ehk kui meil mõni aasta tagasi veel olid häälkäsklustele reageerivad kõnerobotid, kes rääkisid sellise robot häälega, siis täna nad suudavad ikkagi rääkida päris meeldiva hääletooniga, meile sobiva hääletooniga. See on jälle üks osa meid ümbritsevast keskkonnast, ehk et see mõjutab maja või selle hoone kasutajate meeleolu. See on kindlasti osa loovusest.
Siin kohal kindlasti tuleb juurde küsida ka arhitekti hääl, et kui ma ütlen sõnapaari tark hoone ja ütlen, et mingisuguseid piiranguid ei ole, saab teha kõike, mida süda lustib, eelarvelisi piiranguid vähemalt ei ole, siis kuidas on, kas Andres teie niisugused loovuse mahlad hakkavad hooga liikuma?
No õnneks sellist olukorda ei teki, aga igal juhul alati sõltumata ajast on ruumi üks ikkagi selline eesmärk üllatada ja pakkuda seda, mida ennem pole kogetud. Ja kui selle osa on sellise nutimaailma või digitaalse maailmaga seotud üllatused, siis on see vaieldamatult selle ruumi üks osa ja seda eriti tänasel kaasaegses ruumis. Et ta on muutunud lahutamatuks osaks ja ta üllatab ja kui ruum üllatab, siis ma arvan, et arhitekt on suutnud natuke midagi edasi nihutada sellest olemasolevast olukorrast.
Kuna meie aeg hakkab kiiresti otsa saama, siis ma lõpetuseks prooviks vaadata pisut tulevikku. Kogu see niisugune tehnoloogia, mis targa hoone juurde kuulub, areneb ju väga suure kiirusega. Kas teil, kes te selliste hoonetega tegelete, kes te hoiate ennast tõenäoliselt rohkem või vähem kursis ka niisuguste maailmatrendidega selles vallas, on mingisugune ähmanegi ettekujutus, mismoodi võiks tark hoone välja näha näiteks 10 või 20 aasta pärast, või on see selles vallas nii kauge perspektiiv, et see niisugune ettekujutus muutub väga häguseks ja pigem te ootate ise ka põnevusega, et missugused uued arengud toimuvad?
Ma ei usu, et minu ettekujutus nüüd absoluutselt tõeks osutub, aga sinapoole kindlasti asjad liiguvad, et kui me täna räägime ainult tarkadest hoonetest, või noh, mitte ka ainult, aga me räägime tarkadest hoonetest, siis järjest rohkem on nende tarkade hoonete juurde vaja lisada ka ütleme, sellised hoonest väliseid süsteeme. Tarkade hoonetega kindlasti on seotud transpordilahendused, mida me võime ka nimetada tarkadeks transpordilahendusteks, tarkadeks linnadeks. Et ütleme, sellised süsteemid muutuvad pigem suuremaks omavahel suhtlevad tehnosüsteemid.
Ma arvan ka, et see efektiivsuse ja säästlikkuse mõju suureneb ja just tänu sellele, et rohkem süsteeme töötavad kooskõlas ja neid on võimalik mitmel otstarbel kasutada. Et see ruum kohandub sinu vajadustele targalt ja seal juures ma arvan, et selliselt, et mida ma veel ei oskagi mõelda, et võimalik, et muutuvad vaheseinad, ruumi kõrgused, loomuliku valguse ligipääs, tõepoolest ka transportilahendused, mis sellega siis kaasas käivad või siis mingisugused teenused, mis sellega ühilduvad, et need majad võivad päris targad olla. Ja samas see ei tähenda siis, et kõik on tohutult mitte säästlik, et järjest enam on ka tarkasid ehitusmaterjale, mis puhastavad ennast ise näiteks fassaadikate materjalid, mis ei ole üldse digitaalsed, vaid pigem materjalid lihtsalt, mis on sisaldavad nanoosakesi või on muudest ainetest, et see tarkus läheb järjest võibolla ka muudesse valdkondades, mitte ainult digivaldkonda.
Ja päris lõpetuseks ma uurin seda, et me oleme rääkinud sellest, et Eestis on praegu pigem võibolla selliseid pooltarku või veerandtarku maju, aga jällegi, kui me proovime korra vaadata tulevikku, siis kas Eestis selliste tarkade majade juurde tekkimise tempo, on see midagi niisugust, mida te üksmeelselt usute, et see kiireneb või need protsessid ei pruugi olla nii sirgjoonelised, kui võibolla praeguse perspektiivi järgi tundub meilis, kuidas teie kõhutunne ütleb näiteks?
No ma parakus ongi siin rääkida enda kõhutundest, mitte mingisugusest mõõdetavast protsessist, aga jah, ma usun, et see tarkade majade osakaal suureneb oluliselt.
Ma arvan, et see käib natukene käsikäes sellega, et kes on meie kinnisvara turu tellijad, et ühe võimaliku trendina paljudes maailma riikides nähakse seda, et omanike arv väheneb, et järjest rohkem on kasutajaid ja see tähendab seda, et need, kes on omanikud, nad omavad rohkemat ja selle tõttu on nende kogemus võibolla siis nende tarkade hoonete tellimisel ja haldamisel nii palju suurem, et need hooned ongi selle võrra targemad ja sellest on ka rohkem kasu, et nad targemad on. Et ma arvan, et see sõltub sellest, kas see trend realiseerub, et kui nii iga üks teeb oma üht elu projektina nagu seda ühte maja, et siis see kahjuks kindlasti ei saavuta sellist kiirust selle tarkuse suunas, sest lihtsalt see teadmine, kogemus ja soo oskus unistada jääb võibolla natukene alla.
Aga sellega ma tõmbangi saatele joone alla. Te kuulasite saadet Tark elukeskkond, külas olid Kadi Metsma, Meelis Paas ja Skype ühenduse vahendusel ka Andres Ojari. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe, tänan kuulamast ja kohtume veel.